سیک مات فایل آیا و مامی سیرک چی پدرین خالد نیم فلم کین نیشو دان مومن فلم کین ما داون نیستال جن یا بیکین فر پرو هینا کل هر تم لیه دیا بش فل آسر نایدو
فل آسر فل آسر فل آسر فل آسر
Men alkommana episodio gustosa, lussosa och sabirata för oss var bilhost takom André och Jake. Och lom anna shakat speciali mana lom. Palkif deje me kolna. Ma meskinda gibneh menawde shan lom mana. Anna Luke Cardona mana li uwa fotografu auci.
Bonjour, bonjour.
U brillant hafna för retrattet jag andu portfolio tal bliħ ovvjament.
Grazie, grazie no prezzo hafna.
Ezzat, ezzat. U lum, ovvjament, u lum ġibnik lum għax ħanitkellmu fuq il-fotografija, fuq ir-ritratti, l-istorja ta' kif ir-ritratt evolved ta' kif inhielhom. Ta' kif aħna soċjetà li naraw ir-ritratt. Sawa? Mela, nibdew. Mela, aħna, Jake, il-ritratt, inti fejt tista' taħseb li inti qisu il-popolarità bdiet qisu?
Popolarità ma nafx nirrespondi bħala meta saret ħaġa kbira, però meta qisu bdiet ovvjament fis-seklu 19.
Dilbir kamera teknikament għandek korriġik
l-ewwel
tip ta' fotografija hija l-kamera obskura. Naħseb li kull fotografu li studja jew meta kien żgħir sema bija. Din mbirka l-kamera obskura u hemm naħseb ħafna li kienu jesperimentaw bija minn jagħmilha d-dor fejn hija xi ħaġa għalija impressjonanti. L-inti speċjalment toqba żgħira u tdallam kamra tkun tasad timli kamra bil-ritrotta ta' li hemm barra. L-inti jisik qed tixbid video imma hija ħaġa li tixbid video ġo kamra, li tixbid video għaddej live mingħajr equipment. Impressjonanti ħafna li għalik. Sorry, tal korġejt
anzi għalhekk jetgħu fl-aħħar mill-aħħar or wieħed mir-raġunijiet għax xi jetgħu. Il-fotografija naħseb illum ġodha ndu kważi for granted għax tant hija komuni li tara ritratti. U anzi kważi tasal biex tgħid li il-mezz l-iktar komuni ta' media huwa xi ħaġa li hija jew fotografi jew video li ovvjament
video
u mal-linkjati.
Eżatt, ovvjament. Il-ħaġa hija li aħna bħal suċjetà għalfej inħobbu ħdaqsek ir-ritratti, pereżempju, why għalfej aħna nagħtuh daqshekk valur ir-ritratt, hemm xi ħaġa li nisnaraw ġo fiha li ngħidu wow, di sabiħa, pereżempju?
Naħseb l-ewwel ħaġa hija ġust kemm hi ħaġa li kienet innovattiva, speċjalment meta ovvjament it-teknoloġija waslet għal-ritratti ritratti, mhux ovvjament il-kamera obskura kemm dik ovvjament.
Jien naħseb il-fatt li pereżempju persuna sa tajra lilu nnifsu u jisu kien hemm dik il-fatt li inti sa tura lili kien nifsu kuxin sen ilu pereżempju. Huwa xi ħaġa fi jistikar tista' tmiss, għax dawn ir-ritratti jekk bdew li inti kien tistgħu tipprintja ritratt u nżum memorja ħajja fuq ir-ritratt. Dan fl-aħħar mill-aħħar pitturi u kien hekk kienu, l-istess konċett tal-pitturi ma' il-ritratti li kienu int, ġifieri inti dok int dawn li qabiż minn fuq deħel ġol kamera u fl-aħħar mill-aħħar hemm int preser vot ġa l-istorja.
Issa qed tgħid li għandek konnessjoni litteralment fiżika ma
diki
mal-ħin għax inti tħares fiżikament lejn il-passat.
Li għalin naħseb għal moħna hija impressjonanti ħafna. Mhux
ovvja, mhux ovvja.
Mhux ħaġa naturali li inti tħares li kien nifsek u tura li kien nifsek.
Għall-aluf ta' snin l-lum għanita ma kienx taf xiġifieri.
Dikej.
Allura mbagħad f'temp ta' 200 sena li relativament huma xejn, daqqa waħda kull ħaġa li tara huma ritratti huma videos.
Dik l-element li parkif qalluk u parkif qed inta qisu personal connection li inti kollok bejn ir-ritratt u koll tista' tgħid li hija hija raġuni għalfej aħna daqshekk għandna valur.
Mhux hekk?
Ovvjament. Who is doing love most but ourselves, ovvjament.
Tajba din, tajba din.
Imżomma, imżomma. Issa biex ngħidu, issa ovvjament jiena u Jake m'aħniex fotografi ħana, ovvjament.
Żgullile.
Żin żin żgullile.
Well, professjonali.
Professjonali u rajt, professjonali.
Dik żgullile. Għax imbagħad se tagħmel l-argument li l-lum ġew ta' kulħadd huwa fotografu, kulħadd għandu l-mezzi.
Vera.
Dik vera. Imbagħad kull ma jiddifferenzja l-kwalità tal-fotografija mbagħad se jidħol teknikalità.
Eżatt, u li kont nistax dik inti x'taħseb Jake u Luke? What makes? X'taħseb li hija l-elementi attributi u karakteristiċi importanti li tkun hemm biex li trid tkun tajba.
Mistoqsija tajba, mistoqsija tajba, ħanibda minn jiena. Jiena għalija fotografija hija arti, ħanibda minn hemm. Allura hija subjective ma jistax ikun li jiena ħares nafa ħares li trid mod u naroh sabuħ ħafna u impressjonuni, bas ħares int li jaħod tgħid don xagħmel, don mhux li trod, don xi ħaġa li anke jinnieħu. Imma ħafna midrubi kien hemm il-ħsieb u jiena għalija personalment il-fotografija narwa bħala kif tur in-nies l-oħrajn li inti kif tur inti d-dinja. Għax naħseb ħafna minna jkellna xi ttieta immaġinazzjoni ta' kif naraw id-dinja. Ħadd ma jrid id-dinja l-istess, kulħadd għadda mid-batijiet tiegħu, kulħadd għadda mill-ferħ tiegħu u kulħadd għandi su dan l-aspett uniku fuq id-dinja. Allura xejn niġu għal ritratti naħseb kulħadd ikun qed jipprova juri kif huwa ħares minn id-dinja lil kulħadd.
Perspettiva differenti.
Eżatt, allura ritratt tajjeb għalija jkun ritratt li inti bih kapoċi tgħid la mostinijiet li inti tħiss dak il-mument, jew inti li kapoċi tiġbed mument għalik li kif tiftakru, kif inti qed timmaġina dak il-mument bħal issa ġo magħhok. Jekk int kapoċi tagħmel dok u inti tħares fil-futur tgħid iwa jiena eżott hekk inti ssej dak ir-ritrat tifokkarni f'dok l-emozzjonijiet, irrelevanti n-nies l-oħrajn xejdu, jekk dak ir-ritrat għalik iġiblek l-emozzjonijiet għalija dok
huwa ritrat għamel xogħlu.
Dik
għamel xogħlu tajjeb.
Eżatt, u fil-fatti again parki far issa rajt. L-uniku par kif dejjem ngħidu aħna għabda dan ix-show l-arti li ktieħ ħaġa importanti li inti titgħax xi ħaġa minnha.
Eżatt. Huwa l-emozzjoni li toħroġ minnek.
Eżatt, eżatt.
Jekk huwa l-emozzjoni li għad li tkun l-intenzjoni, hemmhekk għamlet xogħol ħaġa. Ritratti jiena hekk naħseb u hemm range kbira ta' emozzjonijiet li ritratti jista' jgħinek tħoss.
Min
l-iktar tkun kontent u estatiku sa l-iktar dejja u whatever ġifiri u kull ħaġa għandha tagħha.
Fil-fatt, nasba naqra meta intom taħsbu biex tġibu fotografer, ġibu xagħat jieħdu lkom ritratti meta jkunu dak il-momenti, tiġijiet, festi, festivals, events, ħafna midrubi dak li qegħdin nipprovaw tiġbdu huma emozzjonijiet. Mingħajr unwillingly ġara moħħok hekk qed taħseb.
Illum ġewwa ta' subconscious li inti tgħid ovvjament tiddak in-nies għal dawk l-events, imma fil-verità r-raġuni hija x'tkun ma' il-memorji li inti suppost għandek tross għal ħajtek sħiħa. Jiġifieri hemmhekk tinnota fil-verità kemm tant hija ingrained fina li r-ritratti huma daqshekk importanti li ninsew li hemm il-punt huwa inkredibbli għal xiex. Imma ovvjament in-nies illum ġurnata naħseb naqa' żgħira jammorru u ma toqgħodx tikkonsidra kull ħaġa li teżisti f'ħajtek.
U l-ħajja llum ġiet foxli ħafna jgħidu wkoll
ukoll qabel minn.
Ma toqgħodx taħseb usma' għal nagħmel hekk ħafna midrubi ġiet tagħmel għax hija rutina.
Ekku.
Kemm ħaddum tagħmel u tusma' lil sħabek pereżempju ġibu fotografer għal event jew għal party, jien tagħmel bħali m'ifhem. Minn xoqgħod taħseb għal darbtajn.
Mhux hekk? Mhux hekk, mhux hekk. U Pala erajdu għall-aspet tekniku fil-ritratti. Inti ovvjament għamilt għabda photo editing u ovvjament għabda ritratti. Inti, metta inti tħu ritratt erajdu ħriċ barra, per eżempju, inti l-ewwel x'inhuwa l-ewwel ħsibijiet li ġuf moħħok li huma importanti li inti tġib. Per eżempju, erajdu ħadd ritratt ta' xi landscape, per eżempju.
Men ħanibda naqra ta' storja. Ħanibda naqra ta' anka storja, għax nara kif bdejt bħala fotografer, għandi naqra comparison ta' kif nieħu ritratt issa. Meta bdejt, minn teknikament kien nara li ritratt ħajkun expose sawa ngħidu, ġifieri kellu l-ammonta daw sawa. Għax inti meta tibda kulħadd jibdej lik tittuqgħod attent għall-exposure għal ISO għal shutter speed u ma' kliem tekniki li l-fotografi ħajfmu, imma U ma toqat attenda dan l-affer teknik li l-kamra jasot juta sawa dik tun il-parrita u ma tisni kintan nil-ibda li usma kur retrot ikun ijat sawa u jikallu l-lamman ta' daw sawa Mbatt tibta tinduna li jisim jgħali jgħam dik ma kienieċ il-ħagġa li kienet t-tulqotni il-ħagġa li t-tratti zbiħ li kien tħat ħafna qabel kienu dak il-ritratti li kienek jġbdu xi ħaġa unika li inti pereżempju Wieħed mill-isbaħ ritratti li għalija għad ħadd kelli kopja li kienet nova Michelin u kienu għadu bil-għeda u demetturi u nieżla x-xemx. U ma kienx kien nofu ma mandunawx biegħed minn warajhom ħattarhom ritratt u mbattajtulhom. U jisu dejjem kull ritratt mhuwa naħsieb minn aspett tekniku. Jekk ħa niframe ir-ritratt b'ċertu mod, x'tip ta' emozzjonijiet qed niġbid f'dak ir-ritratt. Għax il-lum il-ġurnota jek naħseb kif ħan iframa ritrot. Naf li għandi suġġett u d-dimi, per eżempju, għandi xems nizla, għandi xie event, għandi xie persona, imma barra dik il-persona, xem iktar fil-ritrot biex nistan zzejjen il-ritrot u nġbit iktar l-emozzjonijiet ta' dik il-persona. Għax ħafna midrubi l-ritrot li jkunu veru wow. Għalej jkun il-ritrot li jkellem ħafna d-dej in the background. Fejnti kellik suġġett li the focus on but in the background għandik kellix għandik tiġbit l-atmosfera kella. Jina lija dik il-lumija l-ewwel ħaġa kik kellu titib, speċjalment l-lum il-ġurnata bil-mobile li għamilli kxol kellu, focus on the subject.
Interessanti.
Inti meta bdejt il-karriera fotografiku tiegħek, inti kellek xi inspirations jew xi persuna li inti ovvjament. Tammeraħ, pala fotografer, per eżempju?
Biex nejlek il-veritolja. Jiena specialment kienx tara kamera hija, u kien tanni zoħir xie kelli 15 sena, u jiena għal-tlalem qarib li jen, traqtlu l-kamera, robd bija xlendi, u għed ħannu raħdin kif teħdim, ħannu raħ biex inu proud hija, u bdejtni hu ritratti xlendi. U jisni mbagħad qed eġibni toħ ħares fuq ritratti kien tkelli l-computer, qed din ħaġa teġib ta' naħseb u mbagħad kint ħadd bil-permess di darba tal-limt mill-lajt u x-xabba li kantuni. Proset hija, shout out. Imma mbagħad kint tlabtilu bil-permess u minn hemmhekk mbagħad kint komplejt nieħu ritratti sakemm eventwalment kien xrajt il-kamera tiegħi. Imma jisni għatma kalli l-inspirazzjoni, l-ewwel inspirazzjoni li jistu kalli Daniel Ċilja, ma xri nistan samieħ, naħsi. Imma kien wieħed mill-ikbar inspirazzjoni hija għalija li anke ritratti li hu dejjem uniki li għandu ritratti tagħna veru sbieħ, ritratti li hu molta biż-żum lens inkredibbli kemm huma sbieħ, u kemm għandu ħsibijiet u kemm idhom biex iħodhom għax imur darba tek ma jkunx sawa jtierġa' jmur u l-paċenzja li għandu inkredibbli. U xi ħadd ta' deqsna li jinspiruni ħafna għall-event u qed jinspiruni riċentament huwa Matthew Scambri, Shot by Matt.
Shot by Matt.
Now, il-ritratt li jieħu bellezza dejjem kull darba li jitfassal xi ħaġa fuq social media jimpressjonuni. Għajna għalija jisu ta' deqsej, xaħat ta' deqsej, xaħat li nora nkellem ta' kol-jum, u xaħat li jisu jim motivazzjoni li dejjem jindijib nista' nbuġi naqra iktar effort, kif nista' nsir naqra ħjor, u bħalussa u naħseb iktar li għal-ikbar model għalija.
You can't get better than that.
Ekko,
vera, vera.
U Matthew huwa ħabib tagħna, sew jiġifieri Kulħadd hawnhekk jaf li vera dak hu l-każ.
Eżatt, fil-fatt naqbel magħluk, ovvjament, ovvjament.
Nixtieq naqleb mhux naqleb is-suġġett imma ndur naqa' fuq l-impatt tal-fotografija. Mhux neċessarjament impatt emozzjonali, però anke l-impatt fuq kif evolviet it-teknoloġija tal-medja, kif diġà semmejt sewwa issa. Mela għandek fis-seklu 19 il-fotografija ġi saret I guess mainstream. U l-maġġoranza tal-użu tal-fotografija fil-bidu kien portraits, family portraits, dawk it-tip affarijiet, u mbagħad il-qudiem ovvjament kif qed fuq okkażjonijiet. Però l-qudiem il-fotografija bdiet tintuża għal mezz ta' media, jiġifieri
kummerċjali.
Kummerċjali, newspapers. L-qoddim stazzjonijiet ta' televisions, ovvjament dak kienu għadhom naqsa aktar wara, però kif taħseb li jekk li kieku m'għandniex il-fotografija, il-medja kif tista' tevolvi? Għax fl-aħħar mill-aħħar il-klim huma l-klim. Ma tantx hemm isu evoluzzjoni li se jkollok bil-klim ħlief beżempju minn mod fiżikali jsiru virtwali, imma minn ajr ir-ritratti x'nistgħu x'nagħmlu
kif? Stanka bil-mod
tekniku. Jiena għalija ma nafx taħsbu għax bħali, jew għalhekk ikun mhux għall-kamra u għall-videos, naħseb il-medja llum ma tkunx daqshekk popolari.
Naqbel iwa.
Ngħidlek għalija kważi kważi bil-kamer kemm teżisti. Ngħidlek l-iktar ħaġa li kieku jkunu popolari huma podcast u shows li jkunu audio biss, immaġinek m'għandix titrattik m'għandix videos. Kulħadd għadu d-dwar bir-radio station, żgur mhux forsi, kien kulqas television ma jista' jsej. Efficient taħseb media hija li trattiw videos, tneħħi dawk minn hemmhekk, impossibbli jkellek media u video, so hija naqra diffiċli tgħid x'isser mill-media għalija naħseb ma sikissibx laqas bi-statistik. Il-media kienet tkun forsi naqra pitturi jkunu u skulturi. Public areas, postijiet publiki ma xejn iktar, dik kienet tkun naqra żgħira media li kienu jkunu hawn. Forsi naqra gazzetti, imma anke gazzetti jkunu kli hemm biss u jisu id-dinja ma jkellix il-fast music kif tgħid bil-mod fast music moving communication.
Fast moving communication. Komunikazzjoni tiġri ma'
komunikazzjoni maġra bħal. Kommi jkunsinu maċla bħal tista ġifiri.
Immedjat.
Eżod, ma naħsibx li kiku tista tgħid.
Bil-forz, għax inti ovvjament illum il-ġurnata il-ritratti jridu affarijiet li bil-klim ma tistax. Allura hija kważi kważi iktar faċli biex xi ħadd wasal messaġġ u biex ieħor ritrattu jitfgħu milli jipprova jikteb eżatt xi jiġri whatever, għax dak li jkun jara paragrafu ma jaqraħx. Jara ritratt, jara u jifhmu mal-ewwel, speċjalment jekk kif qed inti kun fremjat kif suppost u l-emozzjonijiet li jrid joħloq jiġu manifestati. Allura jagħmel xogħol dak ir-ritratt.
U l-ħaġa sabiħa wkoll biex inkompli dik il-punt tiegħek li r-ritratti għandek il-lussu, ovvjament, li kulħadd jista' jara x'inhi. Meta fil-klim inti m'għandekx ovvjament, għax pereżempju jekk
ritratt ta' basket. Huwa universali, eżatt huwa universali.
Jekk korejt ritratt ta' basket mhijiet Malti jgħid basket. Wieħed Ingliż bag, wieħed Taljan żajno. Tibni? Imma jekk urejt ktibt basket on a piece of paper wieħed Taljan mhux se jifhimha, tibni? Ejdu għall-argument.
Ara lil nifhmek ovvjament.
Tibni?
Inti ekku, u dik naħseb il-parti l-ikbar raġuna xiex il-fotografija daqshekk popolari u widespread, għax universali, kulħadd jifhimha. U biex nagħti eżempju bħala huwa comedy show, Mr. Bean ma kellu xejn x'jaqsam mal-lingwa. Kien kollu fuq video u espressjonijiet issa, alright, mhux neċessarjament qed nitkellem fuq fotografija, ma biex tara l-effett ta' mhux l-użu tal-lingwa imma l-użu tad-dera universalità li ħoloq ix-show ta' Mr. Bean eżempju, issa l-istess ħaġa l-fotografija.
U għadu jeżisti ovvjament għadu popolari ħafna.
Ekku.
Għadu fil-mainstream ovvjament.
Ekku, ġifieri inti tara hemmhekk l-impatt huwa massiv. L-istess ħaġa meta qabel il-medja soċjali sewwa. Inti kont tisma fuq l-ħbarijiet fuq baffarijiet li huma traġiċi li tiġru fid-dinja, imma l-mas li hemm ritratti hemm. Dawk l-affarijiet iżru ħafna.
Jisik qiegħed hemmhekk, jisik inti rajt id-diżastru qudiemek li inti ġibek tinduna
jiġru ħafna iktar konxi.
Dik hija għax bil-klem tkun kapux timmaġin tkun esperjenzajt qabel biex sar tar-remot, jekk inti qatt ma esperjenzajt tar-remot qatt ma rajt.
Mhux ħadd tirreġistra.
M'għandix ħadd tirreġistru għaġa moħħok hemmhekk tura ritratt ta' bini moqqa tgħid timmaġina d-dor tiegħek hemm moqqa allura tgħid tkun sa tikkonnessjona mal.
Eżatt, dik għax inti għandek. L-immaġinazzjoni hija ħaġa inkredibbli, però mhijiex inkredibbli biżejjed biex toħloq l-emozzjonijiet li jista' jħolqu ritratti fiżiċi jew virtwali. Dawk jwaslu ħafna iktar messaġġi milli nirrealizzaw.
Istanka jkollok ritratti vera bażiċi, per eżempju, qiegħ ngħidu simboli. Li baskament li kull huma shapes. Sempliċi ħafna. Però simboli huma ħaġa interessanti għax kif ikollok xi ħaġa daqshekk sempliċi li tant kemm ikollok nies li jikollhom konnezzjoni magħha. Per eżempju qiegħ ngħidu l-eżempju isimha ma nafx bresa is-simbolu tal-kavalliri, per eżempju. Dik simbolu Maltija ovvjament.
Late pointed cross.
Late pointed cross. Dik jekk tara tgħid, dik is-simbola ta' Malta. Dik hi simbola Maltija, dik hi identità nazjonali tana, ovvjament, kif kwalunkwe sitkun kollox. Per esempio, political parties, ovvjament, kollox.
Inti tkellem iktar fuq imagery eżatti u symbolism. U ovvjament huwa linked ma' fotografija, x'inti fotografija tġib is-simboli, però l-eżempju li tġibu tajb ħafna x'is-simboli xi kultant again in jiġdun for granted, inti ma taqfx u taħseb eżatt xi tfisser ħaġa. Jiġifieri inti tara s-salib tal-kavalliri, aħna naraw s-salib ta' Malta, ma' s-salib tal-kavalliri.
Eżatt.
Jiġifieri anka dik il-ħaġa teknikament, mhux ovvjament mart nikkritikal ħadd, ma teknikament ħajġek jgħinih mhuwiex tagħna biex niftehmu, huwa li tkien tal-kavalliri, ma ovvjament tant sar parti sinonimu mal-identità Maltija, illum il-ġurnata ngħidu dak is-salib ta' Malta.
Ovvjament.
U kienem niftakar la flikna mill-petizzjonijiet biex jagħmlu ħlok il-George Cross. Ma irrelevanti.
Irrelevanti.
Irrelevanti bħalissa.
Imma ċort interessanti kif ukoll dis-simbolo li hemm 500 sena għadha tintuża llum ovvjament, perfekju jgħin ngħidu fit-tim sena tal-futbol. L-emblema huwa 8 point cross, per eżempju.
Nista' ngħidu li s-simboli forsi kienu jisum l-ewwel idea wkill. Waħda mill-ewwel idea ta' ritratti ta' kif intej għalija simboli perżem kif intej do 8 points cross huwa xi ħaġa kif li jkun komuni ħafna li inti actually tagħmel ritrott ġa moħħ ta' xi ħadd. Li inti kull min jibdax ton kemm jibda jaroh dol persuna don ir-ritrott li hu subconsciously jitgħallem don xi fisser. L-inti ma tbqax tħares in 8 point George Cross taħsib li dok 8 point George Cross, automatikament tgħid, okej dok hu, dok naf x'inhu, tont kemm tibda tara l-affarijiet u I think
tidħol fil-consciousness tiegħek allura inti tkun taf.
Dawn huma l-punt tal-logos ħafna midruba jiġifieri.
U mhux talli hekk talli anke ħabba l-evoluzzjoni tal-fotografija, eżempju, llum għandna l-lob virtuali sewwa. Nieħdu sensiela kbira bħal Assassin's Creed. Assassin's Creed għandha logo li huwa sinonimu ma' ħafna nies madwar id-dinja, ħafna speċjalment żgħażagħ ta' daqsna. Ġifieri. Allura ara naqra mela bdejna bil-fotografija. Krejajna univers fittizja u krejaw logo li minn univers li ma jeżistix daħal fl-univers tagħna li actually jeżisti ġifieri u wara kemm hu popolari. Kulħadd jara l-Assassin's Creed logo jinduna x'inhu, sakemm ovvjament ma tkunx taf. Xej, imma ara kemm miljuni ta' nies. Ara kemm hemm miljuni ta' nies madwar din li jafu setti x'inhu dak.
U biex inkompli ngħid punti park kif ngħid għax inti tissemmi l-użu ta' simboli kommerċjali tajt ukoll li again, per eżempju, minn kwalunkwe any business li inti tista' taħseb fuqha għandu logo li inti tista' tinduna bih. Pereżempju, jekk jinngħidlek hemm tad-deb, x'taħseb mill-logo?
McDonald's.
McDonald's, tifhimni? U x'taħseb? X'emozzjonijiet jikkrejaw minn dawk
kollu l-ġuħ.
Kollok il-ġuħ.
Anke Paolo sa dejna qadun il-ġuħ, please.
Għadu kilt men m'għandix ob titik.
Jien għadni ma kienx għandi ġuħ
men. L-lum għadni b'xejn, l-lum Paolo sa fasting allura.
Sewa tagħmel.
Sewa tagħmel. Imma jien nistaqsikom mistoqsija importanti ħafna. Inti taħseb li taħsbu li since il-prominenza tar-ritratt il-valur tal written word naqset? Jow dejjem kienet qisu second level.
Jena lija impossibli tgħid li ma naqsitx għax llum il-ġurnota tant kemm naħseb sirna li drajna bir-ritratti u videos li kemm tidejk tinta anke ma xi post fuq social media li hija klem biss swipe. M'intix ħatqgħod, m'intix ħatqgħod taqra. Ftit huma dak in-nies naħseb li għadhom jaraw post li jabri klem, speċjalment żgħażagħ, li ħajaqrawha u jaraw xi ngħidlek m'hemmx ritrott.
Naqbel miegħek, però jien naħseb mhux neċessarjament l-importanza jew l-impatt li nbidel, jiena naħseb li nbidlet hija l-evoluzzjoni tax-social media li waslet inta attention span ta'
goldfish.
Allura meta xaħat jara paragrafu ma jmurx jaraħ, imma fejn taf jekk għax taqra dak il-paragrafu fl-iktar dak il-video jaf tkun iktar informat jew jaf tkun iktar li jaffetwak. Inti fl-aħħar mill-aħħar mill-ġurnata ara għalkemm żmien ilna naqraw kotba bħala umanità sewwa. Illum il-ġurnata dak li jkun ma jaqrax ktieb eżempju, jew jisma' audiobook, jew jara xi review fuq YouTube, jara video biex niftehmu. Isu hemm ħafna kif qed tinti l-ħajja faċli, so hemm isu l-mezzi biex taqta' il-corners. Imma ma naħsibx li l-importanza tal-kelma naqset jew dejjem kienet inqas importanti mir-tratt, hemm situazzjoni fejn it-tnejn jaċċellaw. Jiġifieri inti ma tistax b'ritratt tispjega eżempju. Studji xjentifiku ma tistax.
Naħseb li jam li jkun mur sawa ma' xurxejn. Mur sawa ħafna ma' xurxejn. Jekk inti taqgħad hemm it-tnejn ma' xurxejn. Naħseb ir-ritratt jof juti iktar potenza lill-klient.
Ekku.
So nbidel naqra l-opinjoni ngħid li konvinċejtni li naħseb ir-ritratti għejnu l-kelma ta' il-kelma li hija miktuba. Għax inti kapwoċik qabel kien qed tipprova tagħmel moviment u saqgħa naqbad xi ħaġa basic global warming li inti pereżempju jaħba. Kent tiktib xaġa fil-gazzetta ma nxaj jara, ma mbagħad jekk, pereżempju, ħadd iħu ritrott ta' xi ħadd ta' jinof is-siġġa tinħali jew ta' glacier u tpoġġi tajt li jaqbad l-attenzjoni u jkellek ritrott li jaqbad l-attenzjoni, ħajġib lek ħafna iktar nies għal moviment li inta tmexxi pereżempju.
That's just the basics ta' media writing, ġifieri. Però hemm def żgur li kien hemm impatt fuq il-written word. Ħabba l-evoluzjon tal-fotografija, però jista' jikkomplementaw xulxin kemm jista' jkissru xulxin, ovvjament int għandek naħa oħra dejjem bħalkollox.
Tista' tgħid li forsi jkunu jishom l-istess?
Ma nqabilx ta', ma ngħidx li huma l-istess.
Pereżempju, għandek eżempju, pereżempju, qiegħed ngħidu tal-lum il-mobiles. Kul għandhom mobile hawnhekk, ovvjament.
Ejwa, sejtu d-dar. Kħat li jgħet, t-saqt t-ħdejja u t-doq il-motomma.
Emojis. Essenċjalment xi huma? Ritratti. Simboli. Imma ovvjament, dawk is-simboli bħalke vedinna, għandhom tista' tifforma sentenzi sħaħ. Tista' tikteb ktieb bl-emojis, pereżempju, imma ovvjament kemm ħadd infdiem.
Story
up for debate.
Up for debate. Imma possibly, tifhimni. Pereżempju, kemm il-darba aħna aħna qegħdin niskrollja jiena fuq Instagram jew fuq Facebook jew fuq Twitter jew X issa saret, sorry. U tara guess the movie title. U tara ritratt ta' ħuta. Tifhimni? Dik x'taħseb fiha pereżempju dik?
L-istess ħaġa kif qed, inti xorta ritratt jista' jista' jgħid klim, il-klim stess ma jistgħux jgħidu, ma nafx kif. Ritratt jista' jgħidlek xi ħaġa illi bil-klim mhux ħadd tifhimha, imma b'ritratt tifhimha.
Mbagħad ngħid li kien l-mhux xejn jkunu għandek kellex mbagħad.
Eżatt, għandek powerful duo. Dik jien naħseb jien, inti għandek meta għandek jekk għandek caption ma' ritratt illi vera twassal il-messaġġ hemmhekk. Bħal ma ġest ritratt jekk wasal il-messaġġ għax ħalli impatt emozzjonali fuqek, bil-klim tajbin, hemmhekk għandek isu l-pinnacle ta' kif għandek tkun bħala combination. Ġifieri.
Interessant, interessant.
Infatti ħafna minn ukoll ritratti hemm ritratti famużi u kelli kellhom xi tip ta' storja wara jew ġifieri anke immod kif waslu għal dak ir-ritratt ħafna drubi ritrattu kien li jkun tajb jkun ritratt li jgħallu storja waroh kif wasal ta' dak ir-ritratt. Li inti x'inta qada' ma' ritratt dak ir-ritratt jiġi uniku pereżempju.
Ejwa, hemm ħafna ritratti li huma li kienu marru virali ġifieri, li huma sbieħ minn nfus imbagħad anke meta tħares li x'għamel il-fotografu biex ħadak ir-ritratt, speċjalment meta jmorru ovvjament postijiet ta' gwerra u postijiet ta' faħar. Titbellaħ, ħaġa oħra wildlife photography, I mean, dawk in-nies irid ikollhom guts daqs il-kamra u tnej, ġifieri.
Naqbel, ġifieri, dik ħaġa nixtieq nagħmel imma hija naqra darbos ifhem li. Ovvjament l-lum il-ġurnata naħseb hija ħafna ħfif bil-menti li għandna x'nu songu ħafna iktar il-bejt, imma x'int ħares naqra iktar fl-istorja kien qabel kienu jkunu rridu ħafna qrib u dik kien tkun nisek ora x'gatt biex inti immaġina għandik xi kreatura triplu jew iktar is-size tiegħek u inti ġost nonċilant li tmur qudiem ma tħu dal ir-ritratt u titlaqleb. Issa xejn ma xejn. Ġifiri, dik dik hija xi ħaġa.
Minna li hemm regola fejn ma jistgħux jintervjenu, ġifieri.
Lele.
Jekk eżempju annimal li jkun ikun friendly ma jiġi fuqek u jibda jmelsek, whatever, ma tistax tagħmilu xejn toqgħod hemm u tħallih ikompli għaddej bil-business tiegħu u mbagħad x'in jitlaq tipprova tkompli xogħlok.
Kek hemm mhux xi iljun.
Ovvjament,
yes.
Imma ħafna midrub din regola hija ma tistax inti tut l-annimal. Any signal connection, any type of humanity. Għaxin tumbat tiġi fur problema li, per esempio, għafna mal-nomoli b'kienu jibda jiddependu fuq xie photographers jew fuq xie personi li, per esempio, kienu jitawom likil. Allora, immaġin inti għandik xie polar bear, per esempio, kien dara li jisma persona jfessirikil. Li donu mbat ħajġi xie ħaġ li mux fotografu li jisma li mux mdurri ma dawn il-kreaturi u mbat. Ikkienem xi disastru.
Eħ, ma xekk. Infakrukom li qegħdin tisimgħu fil-qosor fuq Campus 103.7 illum qed nitkellmu fuq fotografi. And we return, qegħdin nitkellmu llum fuq fotografi maluk. Allura, x'inhu taħseb jekk għandek tpoġġi numru? Ejja ngħidu tpoġġi numru ta' ammont ta' flus. Sawa. Biex tgħid kemm huwa valuable il-fotografi illum fis-soċjetà tagħna. Ma tagħmilx sens il-mistoqsija fis-sens mhux ħadd mort
tixtieq. Mhux ħadd mort tixtieq.
Imma qed tifhemni x'innejt, jiġifieri kemm huwa valurus li għandna ritratt illum il-ġurnata.
Għal personal moli u ġist għal-soċjetà
in ġenerali.
Għal-soċjetà għal-lik triljoni ta' flus. Triljoni, jena għalija
l-numer. L-ekonomija timxi fuq.
L-ekonomija timxi. Jekk inti l-lum, nejja ngħidu pereżempju xi ħaġa jiġu mhux nieħdu iktar ritratti minnhom għal-għada. Id-dinja kejos. Id-dinja mal-ewwel kejos. Għandek ħafna min-nies li ħajkunu konfjużi għandek marketing, f'xorba marketing ħajjef kol, ngħidlek eventwalment id-dinja tadatta u ma naħsibx li hija xi ħaġa wisq xjur illum speċjalment bil-mezzi ta' Photoshop affarijiet oħrajn. U jekk ikenna l-esperjenza ta' qabel nkunu se nikkrejaw ċertu affarijiet. Imma naħsib l-ammont ta' damages li jkun hawn u jkunu fi triljuni li usma u jkun hemm bżonn ta' ħafna innovazzjonijiet biex usma inti jista' tkun kapoċi. Tbiddel ħafna affarijiet fis-soċjetà, s-soċjetà llum il-ġurnata naħseb kulħadd jieħu ritratt, kulħadd jieħu ritratt fis-sur ġurnata bil-mobile, tneħħi dejk ma nafx jiena kif like għamin jien ma nistax nimmaġini nifsi ma nistax ġurnata nieħu ritratt. Ma nimmaġinu ngħix, għax jisni tant kemm imdurri niġbit il-memorji u nħares lura għalejhom li jien għalija pereżempju ma nistax nimmaġina kif dinja timxi llum il-ġurnata mingħajr ritratti jew videos. Personalment.
Naqbel miegħek, kompletament naqbel miegħek. L-ammont ta' industrija li jista' tibbażati fuq ritratti, I mean, għandek social media, films, anything li għandu x'jaqsam ma' kamera, taqseg kaput il-moment li m'għadix teżisti. Ġifieri, jien naħseb kważi iktar minn triljuni, jien għandi feeling li taq bizhom dawk.
Tatnejlik għal hemmhekk iktar minn triljuni, għax ma nafx tfisser, nafx li kien xi kelma ta' wara.
Bil-Malti għażin ma naf imma naf li huwa kwadriljun, issa jekk bil-Malti kwadriljun.
Iktar minn triljun.
Jien
zid naqra zero.
Hemm ħafna zero.
Ħafna zeros, naqblu fuq dejk.
Issa peress li nitkellmu ħafna fuq il-kameras u teknoloġija avvanzata jgħidu mill-18th century qudiem, per eżempju, right? Ejja morru lura, ejja morru lura fil-passat. Fej, kameras ma kroċi zistu. Era fil-żmien kamera obskura, kienet l-iktar ħaġa simili li kellna tua modern kamera. Imma jgħan għajdu pittura, per eżempju. Pittura. Inti taħseb li elementi ta' arti pitturi minn xi artisti famużi qishom it-teknika tagħhom u xamlu għall-art isu translated għall-fotografija.
Mid-darba wertha. Din hija din għalija tħares ngħid l-evolazzjoni tal-pittura ngħidlek l-istess ħaġa jisa ġrot f'żmien ħafna iqsar fl-evolazzjoni tal-ritratti. Ġifieri, ngħidlek anke ritratti kellha jisa il-moment like ta' tbatija il-Renaissance, anke ritratti il-fotografija kellha Renaissance żgħira tagħha li ovvjament jisa kien hemm moment fejn nisma' x'inhu ritratt tajjeb kienem din il-mistoqsija għaddejja 1980s raħġa, ġifieri, what constitutes a good photo? U għadda mistoqsija l-lum il-ġurnota, ġifieri, onka naħseb mit-teknika tal-ħamur naqra teknik fuq il-pitturi kif kienu jużaw id-dawl, kif kienu jagħmlu l-highlights fuq il-persuna, fuq xi portrait, kif kienu jissettjaw l-angolatura għal fuq is-suġġett u l-landscape u l-affarijiet li kienu jpoġġu, ħafna minn dak l-affarijiet inti tista' titranslate jum għall-kamra, ġifieri inti tkun tof kif għandik timla pittura u tkun studjujt il-pitturi tof tifhimu kill kif xi ħadd bina ritrott u kif qala bniha għax ħafna minn dak l-affarijiet huma translated at the end of the day itna li huma hija xi ħaġa li tora line u line ħatik ġifieri tora xi ħaġa li teġbek x'aktarx ħajkunu very similar l-affarijiet.
Ekku, ekku. Kelli din mistoqsija nixtieq inkun nafx taħseb inti fuqha. Ovvjament inti bil-ritratti m'għandekx bżonn kważi memorja vera b'saħħitha, għax inti ċertu affarijiet tista' tiftakarhom ġest għax tara ritratt.
Eżatt.
Taħseb illi l-evoluzzjoni tar-ritratti affettwat in any way isu il-memorja tagħna, jiġifieri illi l-mumer tara forsi ma kellix għal fejn tkun daqshekk b'saħħitha biex tiftakar jekk għandek ir-ritratt li sa' tiftakar bihom?
It's a good question.
Ejwa, u le, ħanejlek. Ejwa, fis-sens li għajd naħseb ħafna minn events żgħar li l-mumer ġurnata ntilfu, jiġifieri hija ħaġa li bil-ritratti tlifna ħafna minn dawn isem l-eventi żgħar. Imma mbagħad fl-istess il-ħin ngħidlek li sbaħ mumenti ta' ħajtek kellhom mumenti fejn inti ma jkollek x'ħamra qudiemek. U dak huma li sbaħ mumenti ħa tiftakar. Ħanejlek eżempju veru banuri meta immaġin inti misserja hom u ħajkellek ibn. Dok il-ħin m'idx ħajkellek kamra qudiemek. Imma huwa dak il-mument li ħa tiftakar fejn pereżempju l-ewwel darba ħa tarfa l-ibnek. U huwa mument li inti m'idx torritrotti, imma ħafna jgħidu dak l-isbaħ mument ta' ħajtem. Ġifieri iwa u le, ġifieri ngħidlek affettwat naqra l-memorja fis-sens li xi drobi nħuħaw naqra for granted u m'għandniex niftakru dawn il-momenti żgħar fil-ħajja l-momenti sempliċi għax nieħdu ritratt tagħhom u daqshekk u jisu nsewhem.
Il-raġuna xi sa sejtek il-mistoqsija ġietni f'moħħi darba u għed mela jien ngħidu ma tista' ma naqa' stramba tal-bidu ma jien ngħidu ngħix f'Londra fi żmien Jack the Ripper sewwa u inti jkollok il-posters fuq il-dana wanted Jack the Ripper. Ma ovvjament inti kull m'għandek poster fuq ċertu ħjut fil-lokalità, m'għandekx fuq il-mobile inkollu fuqek. Allura biex tiftakar il-witch jew anqas l-apparenza trid tara dak ir-ritratt u prova tiftakru. Mentri illum il-ġurnata jekk inti jgħidlek man on the loose f'Malta u għandek witch, inkollu tiela dak il-witch, stammillu screenshot, inkollu sa taraħ u jekk tara xi ħadd toħroġ il-mobile u toqgħod tikkumpara. Sewwa, għalhekk qed tinsaqsiex naħseb minnajr ma kienet l-intenzjoni, naħseb bil-fors il-memorġi ta' fetwata, għax isu mandiċ għal-fej taħdem daqsek sew.
Dejk un ħagġoħre jgħal ammont ta' kontenut li moħħna bada
u kolla,
tont kem kibir li impossibli n-insummu kull ħagġa naraw fuq social media u kull ħagġa li
100%
tiri trottaħħa fuq il-mobile. Kem ħajflaħ il-moħħ, fl-aħħar mill-aħħar, aħna ma nafx xi huma n-numru eżatti, ma naħseb naraw fuq xi ben 12 ritrott kuljum. Mill-inqas jekk inti tuża social media l-għal sija kuljum, ngħidlek minn tal-inqas mit ritrott tal-huma jgħa ngħidu hekk. Biex tiftakar mit ritrott, imma ġa mit ritrott kuljum għal sena, diġà huma numru li mhux nett, aħseb u wara.
U biex ngħid point ieħor biex inkompli bata ġejk, mhux bil-fors xi ħaġa ta' se kbira pal insibu xi kriminal, divimni. Per eżempju, jien meta mur nixxi, meta mur supermarket u għandhom dak jisom dak il-lockers, ovvjament, jien naqbad noħor ritratt. Tal-locker? Bu, mur nixxi. U mbagħad, meta niġi lura ninsiha, ovvjament, għax jien għandi memorja ta' goldfish, ovvjament. U wara, u nsiba, per eżempju. Again, it affects the memory, ovvjament.
As opposed. Tansinna naqra naħseb, dik li kien
verita. Naħseb, then again, ovvjament, dak li jkun jekk imur kif qed tgħid inti, imur ħallejt basket fil-locker, jekk jiena ngħid flok ħan iħol ritratt illum. Ħanalqu, ħan nimmemorizza in-numru li hemm fuq il-locker u mbagħad immur u raġel jiġi nkun ftakartu, mod. Jekk inti tmur tħalli l-basket u ma tagħtix każ ma tħuxx ritratt tmur u tiġi u tinsa, Iso like, hemm differenza. Issa jekk toħol ritratt li qed tagħmel bażikament tu, mhux qed titfa' l-effort biex tipprova tiftakar u timmemorizza x'inhu n-numru, huma fl-istess ħin għandek il-backup li huwa ritratt. Allura isu hemm give and take. Minnaħa il-ħaj saret iktar faċli m'għandekx għalfej tablu biex niftehmu. Imma fl-istess ħin, imbagħad għandek l-easy option. Just ħudlu ritratt.
Imma essenzjalment memory. Sejja ngħidu l-idea ta' memoria. Memoria x'inhuma? Mhux l-istrateġija magħhom praticament? Tifhimni?
Efem, differenti. Kulħadd jaħseb differenti. Ġifieri.
In-opinjoni tiegħi kif niftakar l-affarijiet, jien niftakarhom ritratteġa magħhom.
Inti teknikament iwa, però inti tiftakar x'rajt minn għajnejk. Jiena pereżempju huma ritratti u għandek raġun. Imma dik hija ħaġa li kulħadd seta' jagħmel għal żmien twil, jiġifieri dik mhijiex ħaġa li ġiet mill-fotografija, ġust anzi, il-fotografija naħseb jien teknikament hija riflezzjoni ta' dik.
Jiena għalija pereżempju, low ħaġa jien mhux bħalek naħseb jien għax ħafna memory jkun l-esperjenz x'issejt f'dok il-ħin. M'għandix moħħu ma jeħdimx.
Jiena minix hekk, jiena bħal Andre, imma nafeżettix inti tgħid.
Imma pereżempju mbagħad li x'innu retrot ma tħissuhiex iktar niftakar pereżempju ħafna midruba ma' retrot ikellek xi 5 sekundi ġew moħħok jisim ikun slide show ta' x'ġara. U jisun dik li jienu nirritrotti biex niftakar, ġifiri iktar naħseb ek mill-li smajt għandre u ġieli, imma li jarru li ħafna per-reżempju niftakar bir-ritrotti, moħi ġis ma jahdimx ek, sfortunatament.
Jena xudarba kon niftakar kelli memoria vera tajba, meta kelli low levels, jena kelli notes ta' li kienu ta' umna msomma. U niftakar, il-memoria tiegħek ma nafx kellix photographic memory u mhux ħan ngħid li kelli photographic memory. Però niftakar li ċertu affarijiet biex niftakarhom kont litteralment il-paġna ta' notes kienet qisha ritraġġa' moħħi naf eżatti fejn il-ħaġa li rid niftakar kienet fuq il-paġna u niftakar jekk kienx underlined jew kienx highlighted u nibda ngħid impressjonanti ħafna li dik hija l-abilità li l-memorja ġifieri tik. Ovvjament gbirt sfortunatament. Imma hija impressjonanti, jiġifieri. U dak huma images.
U biex inkomplu fuq il-punt tiegħek, jiena meta kont nagħmel low levels tal-mess, pereżempju, u hawn mhux tal-mess tal-physics, il-formula jiena kont nafhom. Narafhom mill-flashcards, pereżempju, tifhimni, tajt tarhom, tajt the formula di X bla 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 bla, but tajdek, alright. Thanks constant. Whatever.
Qed nuru l-espertiżaw tal-physics.
Tħarsu xlejja?
Ġibtu five physics.
Or l-aktarov.
L-aktarov experience jien jiġifieri. Imżomma.
Ġibtu.
Aġibtu bizbriex imma bit-batija.
Wiwa, ġibtu. Dak mhux laqwa li għaddejt. Laqwa li għaddejt, eżatt.
Ħaris sa toqgħod taħdem.
Ħaris ma ġibtux for
le.
La qed nitkellmu fuq skola, inti taħseb il-fotografija għandha tkun option fis-sekondarja. Għaxan fl-iskola tiegħi ma kinitx.
Laqasti, jew tal-inqas tkun ma xi ħaġa iktar, pereżempju fotografija xi ħaġa iktar, imma in terms of art, fis-sekondarju
kellna art, imma art kull ma kienet just painting jew crafts, ma qatt ma kienet fotografija.
Fil-primarja ħna kellna ħna hekk, mhux fis-sekondarja. Arts and crafts.
U ngħidlek illum il-ġurnota. Illum il-ġurnota iktar iktar għandek mhu kulħadd ħajkellu mobile hija tont.
U naħseb dik tista' tkun ħaġa tajba li suppost inti ovvjament suppost ma tgħux mobiles l-iskola, imma taf li jkun hemm xorta ħafna tfal li jħidu l-mobiles l-iskola. Tgħid flok tipprova telimen għal mobiles mill-iskola. Tihom raġuni għax iġibuh il-mobile.
U jisib tkun se tikkontrollahx, pereżempju biex tkunu fil-klass se fotografi jridu jgħidu il-mobile qabel. Ovvjament ngħidlek ħafna mill-lum iż-żgħażagħ ikunu jridu jieħdu ikunu jofu xi tip ta' ritratti. Illum naħseb fotografija waħda mill-ikbar arti li da growing brut imma għaxla ħafna kulħadd għandu aċċess għalli jew għalhekk naħseb ikien hemm ħafna encouragement biex dak li jkun jipprova jieħu sem fil-klassi.
Supply u demand. Li ma tispiċċa għat.
Enormi.
Ġenwinament ma tispiċċa għat. Minn dubdiet il-fotografija? Għat maċ kienet.
لا دايم تكبر و
دايم تكبر ازا
الفوتوغرافرز دايم يكبروا ما دايم او الشغل يجي فيري ينا نروى مولتا واو ديش دايم او الدمان دايم تزدير
ايكو
و الفوتوغرافرز دايم يزيد وكي لما at the end of the day شورتا او يسون نقص تا فوتوغرافرز
او بارك اتنا دي شاجة something a bit off topic اما لما نحسب I think it's worth you saying it لي نحسب لسكيل بارسة في مالتا نحسب ادن يعملو كم يستاو بش يبلمنتاو ديك السيستيما في التكنولوجيا و اكتر visual representation تا لفاريت بش انت تكون تتعلم لفاريت اهيار especially في الجنرسوني تاعنا o lemis gen parissa gen alfa
man dice idea
o
na harshley
lemis lemis yefmuna
generazioni lemis li ovviamente da ha ikbru dinja
iktar digitalizzata min dana min dija
ahna ma nafmuhiex eh
u ahna trabbejna fija imma xinġeja li jmiss.
Maħna trabbejna meta kienet qed tinbidel.
Jiena ftit niftakar kif kienet qabel. Vera ftit. Jiena niftakar meta kien ħareġ Facebook u kienet għamil għallana fija kien għamlu. Imma kienet tant kienet ħagġdida, jiena rid Facebook, kienet Facebook. Ma kellix iż-żmien biżed biex suppost nagħmel Facebook imma ovvjament xorta għamiltu. Għadna jidu fl-2010, kelli xis 7 snin, ma misnix kont fuq Facebook.
Kolħat naħseb ekka.
Imma ħana jidlek dak iż-żmien tant kienet ħaġa ġdida. Li jien stess m'għandix memorja ta' kif kienet il-ħajja qabel dak it-tip ta' social media, m'għandix idea.
U kienet ħaġa wkiel li isem il-ġenitur ma tantx kienu jifmew. Allura għall-ewwel darba naħseb fl-istorja ta' dinja kien hemm xi ħaġa li ġenerazzjoni żgħira kienet qed tifhem ħafna iktar x'inhu jiġri minn ġenerazzjoni antika li dik kienet għall-ewwel darba fl-istorja tad-dinja kellha li inti għandek it-tfol jifhmu iktar mill-ġenituri fuq xi ħaġa. Fuq suġġett importanti immens ħafna għallum il-ġurnota li jgħidlek illum il-ġurnota minn kien żgħir u tgħallim juża t-teknoloġija kif suppost u juhu l-benefits minnha għandu vantaġġ fuq iħsabu li ma jfux iżgħu t-teknoloġija daqsu biex. Tont kemm kienet essenzjuli dan ħaġa li l-ġenitur mistaqqas biss ta' wel ħaqhom magħha.
Ekku iva, ekku.
Ekku hekk.
Biex inkompli xi ħaġa għax ma nistgħux nitkellmu fuq fotografija u ma nsemmux li ovvjament bħal kull ħaġa oħra tista' tiġi użata b'mod li huwa manipulattiv li huwa fl-aħħar mill-aħħar offensiv jew inkella li kollu intenzjoni biex jimmanipula kifet jew jimmisinforma. Sempliċement mod kif tikkropja ritratt jista' jwassal għal affarijiet illi mhumiex kif juru ritratt sħiħ eżempju. Di ovvjament di tarħa ħafna fuq xeba news media kumpaniji li jkunu ovvjament biased fuq ċertu naħa. U kif għedna l-ewwel għedna illi ritratt ma' caption tajba kif suppost twassal messaġġ. Caption tajba li jett iprova twassal messaġġ li ritratt immanifatturat mod li jrid twassal messaġġ. Hemmhekk għandek kważi arma ta' propaganda qawwija immens. U irridu ngħidu li għalkemm fotografija waslet ħafna affarijiet tajbin waslet ħafna improvement propaganda ta' nies li jridu jmexxu aġendi.
Immens. Din kienet.
Ma nistax ma nsemmuhiex għax id-dann ukoll isir.
Kienet arma kbira għal dawk in-nies li jagħmlu ħsora, kif kull ħaġa tagħmel tajjeb tagħmel ħsora, imma hija l-ħaġa u ħaġa hija li ħafna min-nies ma jindunawx li kif għax inti x'intu rajtot nixqgħod ħafna drimu għax taħsib tgħid hemm b'mod ieħor din x'inhu l-istura bejn ħa taħsib imma qisu jekk jagħmlu b'ċert mod li ma taħsibx ħafna u ma tfittix sawa l-istura kif inej ħafna minn drub int ġisħad dok ritrot dok la tiftakar m'għandok ġar hekk
bil-caption. U llum bl-innovazzjoni tal-AI.
Din hija
topic. Hija rebit ħol innanfusa, ma l-AI għalkemm għandu ħafna tajjeb ukoll iktar potenzjal fejn jiġi manipulat għal aġendi li mhumiex morali ha biex ngħid hekk. Ġifieri inħobbuhom ir-ritratti, però kull ħaġa bħall-oħra għandha t-tajjeb u l-ħażin.
Ovvjament, ovvjament. U naħseb dik in-nota naħseb nifqgħod l-episodju tal-lum naħseb jew jew.
Ekku, ekku.
Mela, dakien fil-qosor jiġi dakien fil-qosor minn Andre u Jake. Nirringrazzjakom tal-ismajtuna u narakom l-episodju li jmiss. Ciao!
Ciao ciao! Thank you!
U thank you call, qabel ma sign off, insertion day bish night, ringrazzja u l-Luk li ġimana li miskin ġibni me għawdex biex jibja hawnhekk. Thank you, Ravna.
Thank you, Lirik.
Ciao.
Sieg mat fajla jew ma missierek ċipi drink ħallet nejn flimkien nixu dal moment flimkien ma dawn in-nies tal-ġen jew bik infern pero ħina kulħed temmele joħdejja biex fil-qosor ngħidu
Fil-qosor